Täytyy ihan katsella ja kiitollisin mielin katsella ja ihailla, kuinka seurakuntaan on tullut ihmisiä. Mä haluan myös toivottaa kaikille teille Jumalan rauhaa ja armoa tälle uudelle vuodelle, alkaneelle vuodelle. Ja haluan myöskin toivottaa tämän minulle tuttuun tapaan jo, että pidetään huolta uskostamme. En tiedä, mistä tämä johtuu. Jotenkin tuntuu tänä aamuna, että on ollut jotenkin niin semmoinen pieni olo Jumalan edessä, hänen kasvojensa edessä. Ja on rukoillut sitä, että saisin olla semmoisena astiana, kun hän on halunnut minua valmistaa ja minkälaisena hän minua haluaa pitää. Jotenkin tuossa tuo Katan viimeinen laulu, niin halusin ikään kuin myös tervehtiä meitä, että me ollaan, kuulkaa, hääväkeä. Me olemme hääjuhlaväkeä. Jumalan lapset, ketkä meistä on Jumalan lapsia, niin me olemme hääväkeä. Ja niin kuin tuossa laulussa sanottiin, niin ollaan matkalla sinne hääjuhlaan. Hän on tulossa hakemaan omansa maan päältä. Ja tämä on hienoa, kun laulut myöskin voi julistaa tätä ja muistuttaa meille sitä, että se aika on lähellä ja lähempänä kuin ikinä aikaisemmin. Ajatus, joka mun mielessä on ollut, on ikään kuin otsikoinut tai ajatellut otsikoida näin kuin seurakunnan tarkoitus tai seurakunnan merkitys. No ihan täysin ja tyhjentävästi en varmaankaan tässä pysty tätä asiaa käsittelemään, mutta jotain näkökulmaa, jota mieleeni on tullut, niin mä haluan käydä tänä aamuna läpi. Ja käännetään tuonne Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Ja ihan sieltä alusta. Paavalin kirja Efesolaisille 4. luku ja siitä alusta. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Tämä käännös, jota nyt tässä luin, oli tämä vuoden 38 käännös. Ja tuo jae 3 kuuluu 92 vuoden käännöksen mukaan, että pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Ja jotenkin ajattelin niin, että tässä Paavali kehottaa silloin efesolaisia ja uskon, että tänäkin päivänä meitä Jumalan lapsia, Jumalan seurakuntaa kehoittaa myöskin säilyttämään hengen luoma ykseys. Tuossa 3.8-käännöksessä sanottiin yhteys, hengen yhteyden, rauhan yhdyssiteellä. Mutta jotenkin tämä sana ykseys, jonka Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa, niin se on jotenkin sellainen syvempi sana. Se, että olemmeko me yhtä, ei pelkästään yhdessä, vaan olemmeko yhtä hengessä. Pyhä Henki, joka meidän sisimpään on tullut, saa aikaan sen, että me olemme yhtä. Ja Jeesus monesti myöskin sanoi ja rukoili myöskin Isää, että niin kuin sinä ja minä olemme yhtä, että hekin yhtä olisivat. Niin kuin Jeesus ja Isä, Jumala, oli yhtä. Heillä oli ykseys. Niin samoin myöskin meillä seurakuntana, seurakunnassa tulisi olla ykseys. Ja me olemme samanmielisiä, samaa mieltä ja meillä on yhteinen päämäärä, yhteinen näky. Mä uskon, että Jumala tänäkin päivänä haluaa antaa omillensa seurakunnalle, globaalille seurakunnalle myöskin yhteisen näyn siitä, mikä on se kaikkein tärkein asia tällaisena aikana, tänä aikana, jota me eletään. En tiedä, minusta näyttää joskus siltä, että seurakunta tai Jumalan lapset ehkä on jossain vaiheessa vähän menettäneet sitä tärkeintä tehtäväänsä. On tullut ehkä vähän sellaisia kehällisiä asioita, niitä asioita, jotka ei välttämättä ole nyt ne kaikkein tärkeimmät seurakunnan keskellä. Mietitään jotakin sellaisia kehällisiä, jotakin vähemmän tärkeitä asioita. Ja kuitenkin Jumalan sana kehottaa meitä, että me kiinnittäisiin katseemme siihen tärkeimpään. Se, mikä on se kaikkein tärkein tehtävä seurakunnan keskellä. Ja myöskin tuo jae 12, se vuoden 92 käännös sanoo siitä myöskin, että varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja tämä 3.8-käännös sanoo, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Mutta jotenkin tuossa 92 vuoden käännöksessä, että varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Jokainen meistä on kutsuttu, jokaista meistä tulisi varustaa, jokaisen meidän tulisi saada varustus siihen palvelutyöhön, että me voitaisiin olla omalla paikallamme ja niin, että Kristuksen ruumi saisi rakentua maan päällä. Kristuksen ruumi saisi rakentua, mutta myöskin lisääntyä. Seurakunta voisi kasvaa. Kristuksen ruumis voisi myöskin sillä tavalla rakentua ja lisääntyä. Ja miten tämä kaikki voidaan saavuttaa tai tavoittaa? Paavali ikään kuin lopettaa tämän meidän Raamatun tämä jaottelu. Se on keskellä Paavalin kirjettä efesolaisille, mutta meidän Raamatuissa jae 32 sen kertoo. Tai oikeastaan jae 31 jo siitä. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan, mitä? Ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ja jälleen kerran, niin kuin niin monesti aikaisemminkin, aina kun tätä Jumalan sanaa saan itse tutkia tai saan sitä jakaa täällä muille tai käydä jonkun toisen ihmisen kanssa läpi, niin jälleen kerran Jumalan sana alkaa puhumaan sisimpään, alkaa tuomaan, muistuttamaan, että jos on jostain syystä unohtunut näitä perusasioita, niin Jumalan sana muistuttaa meitä. Jumalan sana muistuttaa, että näin teidän tulisi kohdella toinen toisianne, toinen toistanne. Ja mä uskon, että monet meistä toimiikin näin. Jumalan Pyhä Henki saa aikaa meissä tätä. Se on sitä hengen hedelmää, mitä ollaan myöskin täällä. Monesti ollaan kuultu opetusta tai ollaan itse luettu Raamatusta ja ollaan sitä kautta opittu. Niin Jumalan pyhä henki saa aikaan tätä hengen hedelmää, mutta Paavali tässä myöskin efesolaisille ikään kuin terottaa sitä, että olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia. Ja vielä muistuttaa, että niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Kuinka paljon Jumala onkaan antanut meille anteeksi? Ja alankin jotenkin miettimään myös omalle kohdalleni heti tätä jälleen, että mitä kaikkea Jumala on minulle anteeksi antanut? Mitä kaikkea Jumala on sinulle, rakas kuulija, anteeksi antanut? Niin eikö meillä olisi rakkautta myöskin toinen toisillemme? Eikö meillä ole anteeksi antamusta myöskin toinen toisillemme? Jos Jumala on kerran meille anteeksi antanut meidän virheemme, meidän väärät ja pahat teot ja sanat ja kaikki se, mitä me ehkä kadutaan elämässä tai mitä me ollaan aikaisemmin tehty. Kääntää vielä tuonne Efesolaiskirjeen sinne ensimmäiseen lukuun. Ja sieltä jakeesta 15 eteenpäin. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Tuossa Paavali kirjoittaa samassa kirjeessä, kirjeen alkuvaiheessa, että mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan. Sen voiman, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Ajattele, minkälainen ihmeellinen Jumalan voima on annettu meille. Minkälainen ihmeellinen voima on Jumalassa? Hänessä, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Niin tämä sama voima saa aikaan sen, että me voimme elää hänen ominansa, hänen seurakuntanansa maan päällä. Ja tuossa vielä Paavali kirjoitti, että asetti hänet korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan. Eli se sama Jumalan voima, joka vaikutti Jeesuksessa, joka on ylitse kaiken, kaikkien hallitusten ja valtojen ja voimien, niin sama voima vaikuttaa meidän keskellä. Sinun ja minun elämässä, tämän seurakunnan elämässä. Jokaisen Jumalan lapsen elämässä. Jotenkin ajattelen niin, että me monesti ihmisenä, me ollaan pieniä ihmisiä, me monesti onnistutaan myöskin tekemään Jumalasta kauhean pieni. Ei minä teistä tiedä, mutta minä, myönnän kyllä, minä monesti ehkä sorrun siihen ajatukseen, että mä jotenkin jaksaisi tai no jaksa ehkä uskoa sitä, että Jumala on suurempi kuin mikään asia tämän maailman keskellä. Jumala on suurempi, Jumala on voimakkaampi kuin mikään asia meidän elämässä. Jumala on suurempi kuin mikään sairaus. Jumala on suurempi kuin mikään ahdistus tai ahdinko, mikään sota tässä maailmassa. Hän on suurempi. Ja Jeesus on voittanut tämän maailman. Jotenkin, tiedättekö, ihana kuulla näitä sanoja. Jeesus on voittanut tämän maailman. Jeesus on voittanut kaiken. Hän on ylitse kaiken. Hänellä on valta yli kaiken tämän maan. Ja myöskin Paavali kirjoitti, että ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jopa tulevassa maailman ajassa. Jeesus on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ja minua jotenkin siunasi tänään, kun aloitettiin tämä tilaisuus, niin muistatteko vielä, mikä oli ensimmäinen laulu, mitä laulettiin? Kyllä kuulkaa, mun sydämessä riemuittiin. Halleluja. Meidän ensimmäinen laulu oli se Jeesus, Jeesus, Jeesus. Kiitos Kata siitä laulusta. Kiitos Jumalalle siitä, että hän vaikuttaa näitä asioita meidän sydämessä. Mä jotenkin ilahduin tuossa, kun aloitettiin laulamaan sitä, niin mä olin ihan se, että halleluja. Seurakunta kun kokoontui, niin ensimmäinen ajatus, ensimmäinen laulu on Jeesuksesta. Saako Jeesuksen nimi meidän sydämessä, meidän sisimmässä aikaan iloa? Saako hänen nimensä aikaan, että meidän sydän pamppailee ja oikein se, että halleluja, Jeesus, sinä olet suurempi. Sinä olet suurin. Sinä olet voimakkain. Kaiken tämän ajan keskellä, missä me eletään, taloudellisista ahdingossa, missä tahansa sairautta, mitä täällä on? Täällä on todella paljon sellaista ikävää ja ikävältä kuulostavaa sotaa Euroopassa tuossa lähellä. Täällä on paljon kaikenlaista tämmöistä. Ja tämän kaiken keskeltä me saadaan tulla tänne seurakunnan keskelle. Ja ensimmäinen asia, mitä me täällä kuullaan, Jeesus. Halleluja. Näin se kuulkaa, tulisi olla, että kun seurakunta kokoontuu, niin Jeesus, joka on luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla, hänen nimessään, niin hän on heidän keskellään siellä. Ja oli kuulkaa ihana. Kyllä minä iloitsin siitä, että saatiin laulaa yhdessä Jeesuksesta. Saatiin ylistää hänen nimeänsä. Tuo ihana nimi Jeesus. Meidän vapahtaja. Sinun vapahtajasi. Sinun herrasi. Tässähän taas jälleen kerran kuulkaa innostua, kun näitä asioita käy läpi ja saa julistaa ja Jotenkin mä nautin niin suunnattomasti, kun me saadaan tulla yhteen. Meillä on ihmeellinen etuoikeus. Noiden koronavuosien jälkeen ihmeellinen etuoikeus. Jälleen saadaan kokoontua tänne yhteen ja saadaan korottaa hänen nimeänsä yhdessä seurakuntana. Eli seurakunta on Kristuksen ruumis. Mä haluan jakaa jonkun tämmöisen ajatuksen tuolta, minkä luin tuossa joku päivä, tämmöisen lähetyssaarnaajan terveisiä tavallaan tuolta Ukrainasta, sieltä sodan keskeltä. Ja luin sieltä tämmöisiä terveisiä ja ilahduin aivan äärettömästi, kun sain lukea näitä asioita. Välillä jotakin muuta kuin sitä, että montako pommia nyt on tänään tullut ja montako ihmishenkeä on menetetty. Niin kuuntele näitä lukuja, tätä tilastoa. Ukrainan evankelisissa seurakunnissa yli 50 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja muuttamaan ulkomaille. Ja tästä huolimatta seurakunnan tilaisuuksissa käy enemmän ihmisiä kuin vuosiin. Ajatelkaa. Enemmän kuin vuosiin käy seurakunnan tilaisuuksia ihmisiä. Ja yksi seurakunta on istuttanut elokuun jälkeen 24 uutta seurakuntaa. Ajatelkaa, mikä Jumalan nälkä siellä sodan keskellä. Ja nämä 24 uutta seurakuntaa, ne on kaikki siellä lähellä rintamalinjaa. Siellä, missä kuuluu koko ajan se pommien ja tykkien jylinä. Niin sillä alueella 24 uutta seurakuntaa on syntynyt. Ja seurakunnan väkiluku on myöskin kasvanut 80% viimeisen 5-6 kuukauden aikana. 80% seurakunnan väkiluku on kasvanut noin puolen vuoden aikana. Ja Harkovassa seurakunnan jäseniä oli sodan alkaessa 150, mutta nyt jäseniä on yli 400. Ajatelkaa. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että no me jokainen ollaan kuultu myöskin historiasta, Suomenkin historiasta sitä, että kuinka sodan aikana jopa presidenttiä myöten kehotettiin kansaa rukoilemaan. Ja me tiedetään, että Jumala varjeli silloin Suomea sodan aikana. Ja Jumala kuuli ne rukoukset. Ja tässä samaisessa kirjeessä tai siinä minkä luin, niin siellä lähetyssaarna ja puhuin myöskin tämmöisestä, joku ateisti oli myöskin kiinnittänyt huomiota siellä sodan keskellä, että hän sanoi, että totta kai hän pelkää siellä sodassa ja niitä pommeja, kun tulee näin, että häntä pelottaa tietenkin se. Mutta kun hän näkee, että seurakunnan rakennuksessa, seurakunnan sisällä palaa valo, niin hän tietää, että seurakunta rukoilee siellä. Ajatelkaa. Kuinka suuri vaikutus tällä, että seurakunta rukoilee. Ihmiset tietää, että siellä nyt kokoontuu seurakunta ja ne rukoilee siellä. Ja se lohduttaa jopa ateistia, joka kieltää Jumalan. Jopa tällaista ihmistä siunaa ja lohduttaa ja rohkaisee se tietoisuus, että Jumalan lapset rukoilee siellä. Kun hän näkee, että seurakunnan sisällä palaa valo. Ja tämmöiseen tehtävään meitä on, kuulkaa, kutsuttu. Tämmöiseen tehtävään sinut ja minut on kutsuttu. Että kun me kokoonnumme täällä Mäntsälässä tähän paikalliseen seurakuntaan, meidän tehtävä on rukoilla. Niin kuin mä viime sunnuntaina myöskin sanoin, että kumpa tämä seurakunta tulisi tunnetuksi siitä, että täällä seurakunnassa rukoillaan tämän paikkakunnan puolesta, tämän Suomen maan puolesta. Ja aina tämän maan rajojen ulkopuolella myöskin. Me emme koskaan voi tietää, että mitä kaikkea se meidän elämä ja se, miten me elämme ja miten me kohtaamme muita ihmisiä ja ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta. Me emme koskaan voi tietää, miten meidän elämä ja se meidän, mitä me teemme, miten se vaikuttaa näihin ihmisiin. Jotenkin tulee mieleen se, mitä Jari tuossa alussa luki myöskin tästä hedelmän kantamisesta ja hedelmän lisääntymisestä. Jotenkin ajattelin, että kannammeko me henkilökohtaisesti hedelmää, minkälainen on se hedelmä, jota me kannamme. Mutta myöskin ajattelin sitä laajemmin, että mikä on se hedelmä, jota tämä seurakunta kantaa. Ja jotenkin ajattelin näin, että tässäkin oli tämä luku, että yli 50 000 ihmistä Ukrainasta joutunut lähtemään sotaa pakoon, niin jotenkin ajattelen, että tiedämme, että tämänkin seurakunnan keskelle tänne on tullut ukrainalaisia ystäviä. Ja mä ajattelen jotenkin näin, että se on ihmeellinen Jumalan ihme. Se on Jumalan ihme. Mä kiitän siitä, että tämäkin seurakunta voi olla sellainen paikka, mihin tulee näitä ystäviä sieltä, jotka on joutuneet jättämään kotinsa ja kaiken sen, mitä heillä siellä oli. Ja jotenkin mun rukous on, että me voitaisiin kohdata näitä ystäviä, vaikkei meillä yhteistä kieltä ole. Mutta Jumalan kiitos, täällä on myöskin tulkkeja. On tulkkeja, jotka osaavat kääntää sitä suomen kielestä heidän kielelleen. Ja myöskin monia muita kansallisuuksia. Me emme edes kaikista välttämättä tiedäkään, mitä kaikkia kansallisuuksia meidänkin seurakunnan vaikutuspiiriin on tullut. Ja jotenkin ajattelen niin, että tavallaan se semmoinen lähetyskenttä, se on tullut tähän meidän vierelle, meidän lähelle. Et jostain syystä Jumala on näin hyväksi nähnyt ja rukoillaan ystävät sitä, että me voitaisiin toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Että me voitaisiin tehdä se tehtävä, mikä meidän tehtävänä on. Haluan lukea tuolta apostolintekoja 9. luvusta vielä. Yhden jakeen tavallaan otan sieltä, nostan esiin sieltä. Siellä apostolintekoja 9. luku ja 31 jae. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tässä jotenkin on se ikään kuin kiteytettynä se, miten seurakunnan tulisi vaeltaa, miten seurakunta voi vaeltaa ja rakentua ja kasvaa Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Vaeltaa Herran pelossa ja lisääntyy Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämäkin jotenkin osoittaa sen, kuinka tärkeää se on, että me olemme täynnä Jumalan Pyhää Henkeä. Kuinka Pyhä Henki saa vaikuttaa meidän elämässä. Meidän ihan yksilöelämässä, mutta myöskin seurakunnan keskellä. Ja me voidaan täyttää se tehtävä, mitä varten me täällä ollaan ja mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Ja luen vielä tuota Matteuksen evankeliumin ihan sieltä lopusta. Kaksi viimeistä jaetta. Siellä on Jeesuksen antamana se käsky. Mä äsken puhuin sitä, että jotenkin tuntuu, että joskus ehkä seurakunnalla, en sano tämän seurakunnan kohdalla välttämättä, mutta ehkä uskovilla on ehkä unohtunut matkan varrella, mikä on se meidän tärkein tehtävä. Mikä on se tehtävä, minkä seurakunnalle on annettu. Mikä tehtävä on annettu Jeesuksen seuraajille. Matteuksen evankeliumin 28. lukuja. Sieltä kaksi viimeistä jaetta. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hallelujaa. Voisiko tätä enää selkeämmin esille tuoda tai sanoa? Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja vielä Jeesus lohduttaa viimeisenä tuossa, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän on luvannut olla meidän kanssamme. Hän on luvannut olla sinun ja minun kanssani. Aina maailman loppuun asti. Joka päivä. Jeesus ei lepää, Jeesus ei pidä tavallaan semmoista lomapäivää, että nyt tänään Jeesus onkin lomalla, hän ei olekaan meidän kanssa. Vaan on joka ikinen päivä meidän kanssamme. Ja jotenkin ymmärrän, että nämä Jeesuksen sanat seuraajille, opetuslapsilleen, on myöskin tänään meille. Ne on myöskin meille suunnattuja sanoja. Ja näin uskon, että meidän on hyvä muistuttaa toinen toisiamme ja itseämme myöskin muistuttaa vaikka ihan joka päivä tästä. Tämä on se meidän tärkein tehtävä. Tämä on seurakunnan tärkein tehtävä. Julistaa evankeliumia, kastaa ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kasvattaa näitä ihmisiä, opettaa heitä ja opettaa heitä myöskin itse tutkimaan Jumalan sanaa. Että mitä Jumalan sana sanoo, mitä Jumala haluaa sanansa kautta opettaa ja teroittaa. Tämmöiseen ajatukseen, tämmöiseen, mitä mä sanoisin, tämmöiseen vanhaan tehtävään. Mä haluan meitä ikään kuin tänään tuoda. Ei tämä ole mihinkään muuttunut. Tämä on ollut vuosisatoja, vuosituhansia Jeesuksen seuraajien tehtävä, julistaa tätä evankeliumia. Ja me ei myöskään voida tätä ikään kuin ulkoistaa pelkästään jollekin evankelistalle tai seurakunnan pastoreille tai työntekijöille, palkatuille henkilöille. Ei, vaan Jeesus sanoi tämän jokaiselle seuraajalle. Tänäkin päivänä hän haluaa tämän sanoa meille. Ja jotenkin haluan meitä ikään kuin viedä siihen ja oppia tavallaan rukoilemaan sitä, että me opittaisi se ja ymmärrettäisi se, että mikä on se minun tehtävä. Jokainen meistä on kutsuttu. Jeesus on esittänyt tämän kutsun jokaiselle meistä. Menneet sukupolvet on tehneet jo oman tehtävänsä. Nämä, jotka on jo täältä siirtyneet ikuisuuteen, mutta nyt on meidän tehtävä. Meidän tehtävä, jotka vielä täällä vaelletaan. Meidän tehtävä on tehdä kaikkemme, että tämä Jeesuksen antama tehtävä tulee täytettyä. Sillä niin kauan, kun me odotamme hänen tänne takaisin tulemista, niin kauan meidän tulee tehdä tätä työtä. Eihän me kaikki tietenkään voida lähteä johonkin ulkomaille tekemään lähetystyötä. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, että minusta tuntuu, että se lähetyskenttä on nyt tullut tänne meidän keskelle, meidän lähelle. Jotenkin ajattelen niin yksinkertaisesti tämä myöskin, että Jumala tekee ikään kuin helpoksi meille nykyajan ihmisille tämän. Jumala käyttää näitä olosuhteita täällä maailmassa. Ja hän kääntää ne ihmeellisellä tavalla siunaukseksi. Hän kääntää ihmeellisellä tavalla siunaukseksi niin, että ihmiset voi pelastua. Ihmiset saa löytää pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Saa löytää sen yhteyden, joka on mennyt kerran rikki. Tämmöisiin ajatuksiin, tämmöisiin mietteisiin mä oon tänään jotenkin havahtunut ja halusin jakaa tämän ja mä haluan myöskin, että me voitaisiin seurakuntana jotenkin saada yhdessä sellainen näky myös tästä asiasta. Mä luulen, että tämän seurakunnan keskellä keskiviikkoiltaisin, tai voisin melkein sanoa nykypäivänä melkein jo keskiviikkopäivä, aamusta iltaan lähes. Aikaisin aamusta varmaan ensimmäiset rupeaa tänne tulemaan jo. Niin olisiko meillä joku tehtävä sen päivän aikana? Olisiko joku semmoinen tehtävä, jossa minä voin olla avuksi? Olisiko joku semmoinen tehtävä, joku pienikin, missä mä voin antaa käteni avuksi? Jos jossakin tarvitaan käsiä tai jalkaa, mä voin tulla ja olla apuna siinä. Mä uskon, että sitä työtä kuitenkin riittää täällä. Puhutaan kuitenkin sadoista ihmisistä, joita keskiviikkosenkin tänne seurakunnan pihalle, tähän seurakuntarakennukseen tulee. Ja myöskin muina päivinä. Ei se rajoitu pelkästään siihen keskiviikkopäivään. Tässä on muitakin kansallisuuksia tullut ja joskus on näitä seurakunnan tiedotteista olette varmaan lukenut, että jotain tarvitaan, jotain aineellista apua tai jotain apua tarvitaan johonkin tehtävään, niin tulisipa meille jokaiselle ikään kuin sydämen asenteeksi ja sydämen asiaksi se, että tuolla tarvitaan apua. Voinko minä olla auttamassa jotenkin? Voinko minä antaa aikaa, niin voinko minä antaa vaikka varoja? Niin jos ei ole aikaa antaa, niin voinko antaa varoja? Tai jos en voi antaa varoja, niin voinko antaa aikaa? Voinko minä rukoilla? Voinko rukoilla tuon asian puolesta? Ja jokaiselle riittää varmasti tehtävää ja rukouksen työtä, rukoustyötä ei pidä ikinä väheksyä. Ei ikinä. Niin kuin sanoin juuri myös tuonkin, kun sodan aikana jopa presidenttiä myöten tätä maata kehotettiin rukoilemaan. Rukous kantaa, rukouksia kuullaan. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Ja hän haluaa vaikuttaa omissansa sitä, että me kannamme näitä asioita hänen eteensä. Ja mä haluankin, että rukoillaan tässä nyt tämän lopuksi. Rukoillaan yhdessä ja mä uskon, että Jumala puhuu itse kunkin meidän sydämelle niitä asioita ja niistä asioista, jotka ehkä on meille se tärkeä, joka on se, johon meidät, minut, juuri minut on kutsuttu, johon haluaa minua käyttää.